Istraživanje, novo monaštvo, s verom bez podataka. Malobrojni dostupni podaci o broju monaha i monahinja u manastirima Srpske pravoslavne crkve, još ređi slični podaci o ranijim periodima, ne potvrđuju rašireno uverenje da posljednjih godina manastire opsedaju mase mladih, lepih i pametnih budućih kaluđera, lepih staraca. Čini se da su najnovija otvorenost političke javnosti za crkvena, više nego verska pitanja i posebno medijsko otvaranje za dojuče zanemarivane teme doprineli stvaranju slike o novom monaštvu. Ipak, samo ispitivanje mogućnosti za odlazak u manastir postaje jedna od novih, starih dilema koju razrešava svako za sebe. Na predlog polaznika u trećem ciklusu kursa istraživačkog novinarstva Vremena, jedna od tema bilo je istraživanje opravdanosti raširenog uverenja da se u proteklih desetak godina znatno povećao broj iskušenika i monaha u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Istraživanje su obavili Andreja Trkulja, Dragana Smiljanić, Jelena Velić i Uroš Miloradović. Koordinator teme Aleksandar Ćirić. Helenizovani i hristijanizovani istok je kolevka monaške civilizacije. Pokreta koji je nastao s utvrđivanjem hrišćanstva kao državne religije Rimskog carstva, Milanskim ediktom Konstantina Velikog iz Niša 313. godine. Ove činjenice poznate su svim pritežaocima osnovne i srednje stručne spreme, kao i ljubiteljima ukrštenih reči i TV kvizova, koliko god ozbiljna istraživanja upućuju i na druge verske i civilne korene i izvore monaštva kao oblika izdvojenog usamljeničkog života. U posljednja vremena, jer je svako ljudsko mirsko, svetovno vreme, posljednje od posljednjih u udaljavanju od Boga, drastično se povećao broj vernih. Dokoliko juče osporavani, hrišćani su ovdje i sada opet postali ispovjednici jedine ispravne, centrirane i centralizovane slike sveta. Ironija sudbine ili prst Božji, tek kroz širom otvorena vrata obećanog spasenja pohrlilo je monaštvo, s njim i svi razlozi zbog koji je Gavril Stefanović Venclović odavno sročio stihove. Doista bakali i vino krčmari, a ne duhovnici, na vranu konju sedioci s dvomerilom ceneći zakon za dinar i po dva. Ovo je sveštenikom rečeno, a nije kamenu. A mnogo kasnije, gotovo juče, Ivan V. Lalić u Vizantiji. Nicale su kupole kao zlatne čaške, kada se na zapadu još išlo na traške i vonjavi vitezi trebili su vaške. Hrišćansko monaštvo prati onaj u evanđeljima ponovljeno apostrofiran iskaz Isusa Hrista, koji ljubi oca ili mater, većma nego mene nije mene dostojan, i koji ljubi sina ili kćer većma nego mene nije mene dostojan. Ili, ako ko hoće za mnom ići, nek se odreče sebe i uzme krst svoj i ide za mnom. Hrišćanski sledbenici tih poruka bili su isprva pojedinci koji su se obavezali na osamljeni povučen život u potrazi za Bogom, ispunjen odricanjima i molitvom, eremiti pustinjaci, anahoreti usamljenici ili asketi isposnici. Kratka pravoslavna početnica koja pruža ova osnovna obaveštenja dalje kaže da je sljedeći korak u institucionalizaciji monaškog pokreta bilo organizovanje zajednica zvanih kinovija u svrhu zajedničke molitve i služenja liturgije. Tako su nastali manastiri. Kao mjesta opštežića, zajedničkog života, manastiri u početku nisu imali i zajednička obavezna pravila života. Na teritorije koje će kasnije ući u sastav srpske srednjovekovne države, monaštvo je prispjelo zajedno s hrišćanstvom, dakle pre no što su tu stigli Srbi, kao i pretežna većina naprednih tekovina u vrijeme uspostavljene srpske države, kanonizovao se model sa izvorišta, ravno iz Vizantije. Iz Vizantije su došle i mantije. Zlatno doba srpskog monaštva počinje s Rastkom Nemanjićem, potonjim Svetim Savom i njegovim ocem Stefanom, potonjim Svetim Simeonom. Njihov primjer kasnije su slijedili mnogi članovi nasljednici vladarske porodice, a s njima i njihova vlastela, zatim i seljaci. Monaško pravilo. Glavnica čitavog sistema pravila monaškog života leži na tri zaveta: bezženstvu, odnosno čistoti, poslušnosti i siromaštvu, ili odricanju od svakog ličnog vlasništva. Pravila monaškog života regulisao je tipik, knjiga koja sadrži sistematska uputstva o načinu i redosledu bogosluženja u pravoslavnoj crkvi. Prve tipike u nas sastavio je Sveti Sava Karejski, Hilandarski i Studenički. U njima se propisuje život u nekom posebnom manastiru koji se utvrđuje kao ekskluzivna ekonomska i simbolička cjelina za sebe. Kao mala država ili univerzum, ograđen zidinama, krst u krugu, što je u srednjovekovnoj Srbiji arhitektonska simbolika manastira. Pored bogoslužbenih odredbi, redosleda molitvi u određene časove, načina provođenja postova, služenja liturgija i praznovanja praznika velikih i malih, postojali su i odredbe vezane za izbor igumana i drugih zvanja, ekonom, eklisijarh, ključar, propisi za vođenje računa i administracije, obezbeđivanje neometanog rada manastirske uprave, kuhinje, biblioteke, pisarnice, pekare, bolnice, radionica i ostava. Čitav prostor i vrijeme podređeni su jednoj jedinoj simboličnoj svrsi, služenju Bogu, pa i u stvarima koje se tiču najtričavijih zemaljskih poslova. O tome, na primjer, govori naslovi poglavlja hilandarskog tipika, o pojanju prvoga časa i molitvama posle svršetka jutarnje službe, o svetoj liturgiji, o redu devetog časa i o večernji, o duši spasonosnom ispovedanju, o bdenijima i kako treba da bivaju, o trpezi, o slobodi manastira, o postavljanju igumana, ukaz o zavesama, ikonama i knjigama crkvenim, o upisivanju svega što treba da se upisuje, da niko nema u ćelijama ni jela, ni pića, ni voće i ni jednog novčića, o tome da bratija nemaju rabotnika, kako treba davati odeću i obuću, o onima koji rabotaju u manastiru, o ključarima, hlebarima i ribarima, o bolnicama i bolničarima. Danas je u Srpskoj pravoslavnoj crkvi na snazi monaško pravilo, uredba Svetog arhijerejskog sabora iz 1963. godine. Njome se kratko, koncizno i sasređeno definišu sve oblasti monaškog i manastirskog života, utvrđuje raspodela nadležnosti i pravilnost administrativnih procedura, propisuju pravila za ulazak u red, ponašanja u redu, kao i moguće kazne, to jest penali za kršenje pravila. Uredba je obavezujuća za sve manastire i njihove žitelje. U članu 67. glave 6. ove uredbe kaže se: pušenje je zabranjeno kako iskušenicima, tako i monasima. Možda će u nekoj boljoj budućnosti i u sređenija vremena na paklicama cigareta uz akciznu markicu i opomenu trudnicama biti obznanjen i ovaj podatak. Rock and roll monasi. Bez obzira na stvarnu zasnovanost uverenja o obnovi monaštva, protekle dvije decenije u Srbiji znatno su promijenile tradicionalni okvir popunjavanja crkve, ali i vojske i policije iz redova siromašnih, brojnih porodica, kada je osnovni motiv bio egzistencijalno zbrinjavanje, besplatna kašika, tanjir i krov nad glavom. Ovakav preporod karakterističan je za sve pravoslavne zemlje koje su manji ili veći deo prošlog veka proživjele u relativno sličnim historijskim okolnostima, pod nekim oblikom komunizma i dogmatski propovedanog ateizma. Tradicionalno nepoverljiva prema novotarijama, SPC je u pomenutim godinama pokazala veliku vitalnost i sposobnost asimilacije mladih ljudi koji su joj prilazili, ali također i rezerve. Jedan sagovornik vremena na ovu temu, inače sveštenik, primećuje da mladi često sa sobom donose nepostojanost i konformizam u manastir i hram. Mi sada monašimo rock'n'roll generacije. Njihovo prisustvo je, međutim, neophodan znak koji svedoči da je i u ovakvo vrijeme spasenje moguće. Ja očekujem da će konačna uloga ovih generacija, njihov doprinos, steći svoj vid i obličje tek u vremenu koje dolazi. Mislim da će se s prilivom ovih obrazovanih ljudi ojačati i prosvetna uloga monaštva. Jer ako je pored molitve obaveza monaha i neprekidan rad, bolje je da uče nego da kopaju i obrađuju njive. S druge strane, sumnjiva je i sintagma novo monaštvo. Protosinđel Longin ističe: monaštvo je oduvek staro, jer kaluđer na grčkom znači lep starac, što znači i ozbiljan, pun vere, ali isti ti monasi žive u novom dobu, u promijenjenim okolnostima. Novi monah treba da se suoči sa izazovima novog vremena, jer živi u 21. veku, u doba modernih tehnologija i kompjutera. Danas kada su svi pismeni, učeni, kada može svašta da se vidi i čuje na ulici, kada među omladinom ima manje stida nego nekada, monah se ne može ponašati kao njegov prethodnik. On ne treba da se zatvori i pobegne od naroda ili da kritikuje taj narod i omladinu zbog grehova, zato što mora da tu gdje jeste u tim okolnostima svedoči Hrista i hrišćansku veru. Samo tako će uspjeti da više ljudi privuče Bogu i spasenju. Nije greh čitati novine i informisati se preko televizije, koristiti kompjuter ili internet. Jeromonah Gerasim iz manastira Đurđevi stupovi nekada je živeo u Beogradu, slušao modernu muziku, posebno Ekaterinu Veliku, udarao bubnjeve, intenzivno se bavio sportom. Krstio se sa 19, 1987. godine i tri dana po krštenju otišao je u manastir Crna Reka. Kako se postaje monah uglavnom je tajna. Odlazi se slobodnom voljom, ali i voljom Boga. Ja nisam imao hrišćansko vaspitanje, u mojoj porodici se nije živjelo pobožno. Sve je upućivalo na to da ću se baviti muzikom ili sportom. Ali počeo sam da razmišljam o nekim suštinskim pitanjima, o smislu života, o večnom životu. Još kao nekršten obilazio sam crkve i čitao knjige o pravoslavlju. S tim da tada nije bilo ni upola literature o tome kao danas. Onda je moj brat odlučio da ode u manastir i ja za njim. Motivi i mitovi. Po crkvenim propisima, piše njegova svetost patrijarh Pavle, monah može postati svaki odrastao čovjek bez obzira na pol, školsku spremu, visinu moralnog uzrasta i dotadašnjeg života, jer je život monaha život kajanja. O motivima za odlazak mladih ljudi u manastir. Vladeta Jerotić, psihijatar, u jednom intervju časopisu Iskon kaže: motivi su različiti i ne uvek ubedljivi. Neke mlade kao da zbilja Bog poziva u manastir. Oni trajno ostaju u manastiru i nepokolebljivi su u veri i nadi. Drugi hoće da isprobaju svoju veru baš u manastiru. Treći beže iz života, iz neurotičnih i psihotičnih razloga. Neki se svesno odlučuju za manastir posle neuspelih bračnih i vanbračnih odnosa, dok se neki čedni venčavaju za Hrista i Bogorodicu, opravdano zaplašeni pred raspadljivim brakovima i porodicama danas. Psiholog Petar Jevremović smatra da postoji bezbroj motiva zbog kojih ljudi idu u manastire, kao i onih zbog kojih u njima ostaju ili iz njih beže. Valja priznati da ljudi ne idu u manastir samo da traže Boga. Viđao sam ljude koji su išli u manastire pokušavajući da sebi pomognu, da izađu na kraj s nekim mukama, problemima. Ali, dodaje naš sagovornik, u manastirima su i granice nedvosmisleno utvrđene. Hijerarhija je čvrsta. Svako ima svoje mjesto. Izvesnim ljudima u izvesnim životnim situacijama sve to može biti od nemale koristi. Slabo integrisanim, labilnim, dezorijentisanim ljudima jasna struktura manastirskog života može pružiti neophodnu potporu, okvir i granice. Upozoravajući da u tome nema generalizacija, Jevremović govori o mogućim patološkim modalitetima ispoljavanja religijskih potencijala i ljudske duše uopšte. I monasi su ljudi. Uprkos njihovom deklarativnom religijskom maksimalizmu, poput ljudi koji žive u svetu, oni mogu biti manje ili više psihički integrisani. Zreli ili ako hoćete zdravi. Često navodim reči svetog Grigorija Sinaita, značajnog, mada nažalost nedovoljno poznatog, asketskog pisca, koji veli da nema te svetinje koju čovjekova uobrazilja ne može izopačiti. Pri tom nikako ne smijemo a priori samu religioznost, odnosno nečiju monašku vokaciju, smatrati patološkim fenomenom. Sasvim je moguće autentično monaštvo, ukoliko neko ide svojom slobodnom voljom, iz nekih svojih razloga, bez potrebe da uništava svoj prethodni život i živote, onih oko sebe, bez potrebe da ruši sve mostove za sobom. Onda je to pravo izbora. Sociolozi govore o postojanju harizmatskih ličnosti u manastirima kao o motivu monašenja. To potvrđuje i Petar Jevremović, posebno kada je reč o mladim ljudima kojima je potreban autoritet u dobrom značenju te reči. Ako je čovjek sposoban da voli, da podnese tuđu ljubav, ako je pri tom u stanju da tvori, da bude živ, aktivan i kreativan, ako ima snage i za smeh i za žalost, za ljudskost, ako može da podnese različitost, on je autentičan i to važi bio on u braku ili u monaštvu. Ipak, postoje harizmatici i harizmatici pod navodnim znacima. Neki od njih su autentični, neki nisu. Neki čak mogu biti opasni, ili bar anahroni. Naprosto dešava se, srećom ne uvijek, ali dešava se da mladi ljudi stupajući u svet iza manastirskih zidina privučeni nečijom harizmom ne dobiju ono što su tamo tražili, ono za čim su žudeli. Bivaju uvučeni u jednu suštinsku nezdravu igru moći, privida i ideologije. Ozbiljnije sociološke analize koje bi odgovorile na pitanja kako određene društvene okolnosti utiču na opredeljivanje ljudi za monaški život ne postoje. Iskušenja vaspitanja. Jeromonah Gerasim kaže da se u periodu iskušenja uviđa da je za monaški život i ostanak u manastiru potrebna i Božja pomoć. Bez Božje pomoći teško je izdržati period u kome nastupa velika promjena, odricanje od sveta, rodbine, prijatelja. Ako tokom iskušeništva ostanete i sazrite u toj namjeri, dajete zavet na siromaštvo, bezbrašnost i poslušnost i postajete monah. Iskušenici se klone kontakta s posetiocima manastira, razgovora ili pogleda. Susreću se s odlikom života u manastiru, a to je celodnevno suočavanje sa samim sobom. Iz manastira Crna Reka otac Gerasim je prešao u Sopoćane, da potom pre 2 godine s ocem Petrom i ocem Vasilijom pređe u gotovo razrušeni manastir Đurđevi stupovi. Danas bratija ovog manastira broji 7 članova, uključujući i 2 iskušenika. Dan za monahe Đurđevih stupova počinje različito. Kad god se koji monah probudio, u 6 ujutru svi se okupljaju na zajedničkoj sabornoj molitvi. Molitva kojom se iskazuje ljubav prema Bogu, bližnjima i celom svetu najveća je dužnost monaha. Zatim se služi liturgija. potom zajedničko posluženje, čaj ili kafa. U 10 sati je ručak. Monasi uglavnom ne jedu meso, redovno poste i ponedeljkom. Mrsi se mlekom i mliječnim proizvodima. Na praznike se jede riba. Uz ručak neko čita žitija ili pouke o monaškom životu. Namjera je da se tokom ručka uzima i duhovna hrana, objašnjava otac Gerasim. Posle ručka monasi se vraćaju poslušanju, nekom poslu ili obavezi koju određuje iguman. To mogu biti kuhinja, biblioteka, nabavka, doček gostiju. U 14:30 je zajednička molitva. Odmor je do 18 sati, dokad svaki monah po savjetu duhovnika ima lična pravila kako provodi vrijeme. U 18 sati je večernja služba, pa zajednička molitva. Posle večere svako se povlači u svoju keliju i provodi vrijeme po savjetu duhovnika, u molitvi i čitanju duhovne literature. Monasi napuštaju manastir uz blagoslov igumana manastira, zbog predavanja, nabavke, ponekad posjete porodici ili, kako je to sad slučaj sa bratijom Đurđevih stupova, dogovaranja akcija za prikupljanje sredstava za obnovu manastira. Ocu Gerasimu često se događa da satima putuje od Beogradskog doma omladine do ulice 27. marta. Mnoštvo ljudi ga kao beograđanina prepoznaje i zaustavlja. Uverljivije zvuči objašnjenje da mu kao mladom monahu mladi ljudi lakše prilaze. U manastiru sve goste jednako dočekuju, seljaka iz okoline kao i predsjednika države, osim što bi prilikom posjete predsjednika malo više čistili konak. Mnogi mladi ljudi s ocem Gerasimom dele prethodno ateističko vaspitanje. Dušan, 31 godina, priča: "Nisu nam zabranjivali veru, ali smo bili pod nekom stalnom presijom. Upoznao sam gladne mlade ljude koji su, kao i ja, osjećali bunt i težnju za nečim duhovnim. Nažalost, mnogi su u tom traganju završili na heroinu." Pita se da li bi takav bunt osjećao da je živeo u hrišćanskoj porodici. Ipak, prelom se dogodio tokom služenja vojnog roka usred rata, kada je u jednom trenutku kao 18-godišnjak bio na mestu gdje je mogao da odluči koga će da ima, a koga ne. Gubeći najbliže drugove, osjetio je i gubitak tla pod nogama. Iako je danas čvrsto u veri, posti i pričešćuje se i odlazi na liturgije, smatra da je veoma daleko od manastirskog života. Mada izgleda drugačije, iskušenja u manastiru su mnogo veća nego u ovom našem ludom i brzom svetu. Ovdje je dovoljan i minimalan trud da bi se napravila hrišćanska vrlina. Duhovni priliv. Jovani, 24 godine. Se suočavanje sa samom sobom desilo pri odlasku na studije. U Cetinju je upoznala neke monahe. Verujem da oni, odricanjem od materijalnih stvari, zaista mogu podići svoj život na viši duhovni nivo, kaže. Često sam razmišljala o pronalaženju duhovnika među monasima. Živica Tucić, urednik lista Pravoslavlje, potvrđuje da je primetio talas traženja duhovnika, osobe koja prati nečiji duhovni razvoj među monasima. To smatra nepotrebnim. Neki monasi dolaze u situaciju da ih 50 ili 70 ljudi stalno svakodnevno juri telefonom s pitanjima: kako da protumačim taj i taj san, imam ispit, molite se za mene da položim i slično. Tu je reč o zavisnim i nezrelim ličnostima. Dobar duhovnik daje kratke savjete i ne upušta se u diskusije. Dobar duhovnik u sebi spaja ulogu psihologa, veroučitelja i duhovnog staratelja. On treba da ohrabri, ne da sudi. On vas ne osuđuje kao grešnika ili grešnicu, već osuđuje greh. Tezu da postoji velik priliv mladih i obrazovanih ljudi u monaške redove teško je, s obzirom na nepostojanje podataka, potvrditi ili opovrgnuti. Po dostupnim podacima, moglo bi se govoriti o prilivu iskušenika u Raško-Prizrensku eparhiju, jedinu u kojoj su monasi brojni od monahinja. Psiholog Petar Jevremović kaže da o eventualnom prilivu nemamo dovoljno jasne, adekvatno obrađene, povjerenja dostojne podatke. U svakom slučaju vidjet ćemo. Brojevi sami nisu dovoljni. Statistika ovdje ne može dati posljednju riječ. Potrebno je vrijeme. Važni su plodovi. U ovoj zemlji manastiri su nekada bili centri kulture i istinske prosvjećenosti, duhovnosti. Neki zbilja autentičan priliv mladih i obrazovanih ljudi u monaške zajednice. Naravno, ako one same budu dovoljno zrele da ih na pravi način prihvate, da ih ne upropaste. Ne može ostati bez odjeka u ovoj našoj, po mnogo čemu, nažalost, ozbiljno istrošenoj i posustaloj kulturi. Postrig je čin kojim neko i formalno stupa u monašku zajednicu. Budući monahu se postriguje unakrst kosa na glavi. Postriženje se smatra tajnom u ravni tajne krštenja i braka. Osoba koja je primila monaški čin nikada ga se više ne može odreći, pod pretnjom anateme. Fizička izolovanost manastira, mir, tišina i spokojstvo, zadivljujući i danas usred gradske vreve onim što ih ponekad čini nalik na učaurene gusenice iz kojih će jednog dana odlepršati leptiri, narušena je opštim šumom. U tom šumu, posebno ovdašnjem, ratnom, koji je mnoge svetinje učinio nedostupnim, visoke tehnologije pokazale su svoju dobru stranu. Neki manastiri dostupni su samo na internetu, na web sajtovima i e-mail adresama. Pažljivi posmatrači mogu uočiti da takvi oblici komunikacije, prezentacije, nisu s jednakim odobravanjem primljeni ni u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ni među vernicima. To se može tumačiti kao odjek socrealizma ili kao posljedica dugogodišnje izolovanosti i vere i crkve iz javnog života, ali danas više podsjeća na ritualno, obredno i tradicionalno izražavanje ilegalne vere nego na ispovedanje hrišćanskog ili pravoslavnog duha. Kaže se da je monaštvo pokazatelj zdravlja i snage crkve. Najveća teškoća u procjeni mere i razloga odlaska mladih ljudi u manastire jeste sam prilaz problemu. Onaj kom je dan prolazi u osmočasovnom poslu, čitanju novina i popodnevnoj dremci, nema vremena da razmišlja o tome. Ateista će se u tumačenju pojave pozvati na autoritet crkve, ulogu moći i hijerarhiju. Onaj koji je sklon duhovnom životu uočit će prostor za njegov razvoj. Neposredno iskustvo proteklih godina uzdrmalo je sve. Mnogi su sahranili rodbinu, prijatelje ili sebe onakve kakvi su bili. Možda su osvanuli jednog jutra upoznajući sopstveni odraz u ogledalu. Jedni kažu da je u takvim situacijama potreban oslonac, osovina, drugi da je to ogromno iskušenje. Manastirsko dvorište može biti mjesto fizičkog mira, psihičke relaksacije ili duhovnog uspokojenja, a to zavisi od čovjeka. Teško je objasniti šta je to monaštvo i zašto se ljudi okreću pastirskom životu. To je isto kao i kada bi vas upitali zašto ste se rodili ili zašto ste se rodili danas, a ne juče. Odgovor je da je tako trebalo jer je sve negde zapisano, kaže otac Stefan, duhovnik ženskog manastira Velika Remeta. Monasi nisu prosto fenjeri koji svetle po gradskim ulicama da se ljudi ne bi saplitali, nego su presvetionici na stenama koji daju pravac brodovima sveta svojim svetlucanjem. Fizička obnova. Otac Stefan smatra da slika o monahu kao pogrbljenom starcu u mantiji sada nestaje. Situacija je mnogo življa u odnosu na onu od pre 20 godina. Mladi se sve više posvećuju ovakvom životu i imaju više motiva za njega. Dostupnije im je znanje o monaškom životu, a imaju i od koga da nauče. Mlad čovjek bolje zna zašto ide u manastir od starijeg. To dokazuje i činjenica da se prošle godine zamonašilo 5-6 mladića, a nisu prešli ni 20. godinu života. Devojaka je u manastirima više nego mladića, a više je i srednovečnih ljudi između 30 i 40 godina. Igumanija Fruškogorskog manastira Ravanica majka Anastasija priča. Baš je ovog leta mlada iskušenica Fotina, 30 godina, primila čin monaštva kao i 4 devojke iz manastira Grgeteg, koje su zamenile stare monahinje u velikim shimama. A i u manastiru Jazak došle su relativno mlade i obrazovane devojke, koje su se odlučile da služe Bogu i narodu svome. Priliv mladih monahinja postoji, ali nije ni blizu kakav je bio pre 10 godina. Ranije smo na godinu dana dobijale mlade sestre koje su bile željne monaškog života. Sada to nije baš tako, dosta se promenilo. Ne pridaje se pažnja ovom načinu življenja kao nekada, a onda je bilo drugačije vaspitanje i samim tim veća zainteresovanost. Problem je što iskušenici, mladi monasi i monahinje najčešće izbjegavaju kontakt s posetiocima i radoznalcima. Zatvoreni su i kada imaju dopuštenje da govore. Majka Anastasija priča o sopstvenom iskustvu. Sa 18 godina otišla sam u manastir Bogovađu. To je bilo 64. 4 godine sam bila iskušenica, a 1968. sam se zamonašila. Moj odlazak u manastir vezan je za tadašnje okruženje u kom sam živjela. Jednostavno dopao mi se smisao takvog života, načina koji su monasi tumačili sve te knjige. Njihova blaga i duboka reč povela me tim Božjim putem. Nas Bog jednostavno predodredi za ovaj smireni život. Kada sam odlučila svojom voljom upustiti se u ovaj angelski život, bilo je teško komunističko doba. Za mnoge smo tada bili baksuzi. Danas njihova deca i unuci ljube nas u ruku. S druge strane, ako bi neka mlada devojka otišla u manastir iz nekog razočarenja, ona tu neće ostati. Nju lomi u njenoj glavi i duši ono prethodno. Ta ni slučajno ne ostaje u manastiru. Uz uslov da se ne navodi njeno ime, devojka koja je diplomirala teologiju na Beogradskom bogoslovskom fakultetu objašnjava da monaški život nije za svakoga. Zadivljenje je kada vidite mladog čovjeka koji vidi prolaznost u ovom svetu, ostavlja sve ovo zemaljsko, odriče se svega i prepušta se da živi manastirski, anđeoski. Pravi monah odlazi u manastir svojom slobodnom voljom, ali ako osoba dolazi u manastir bežeći od stvarnosti i pritom primi monaški postrig, a tu teskobu u duši nije mogla da otkloni, za nju je ovakav način života tragedije i ona ne može biti srećna. Ostavlja manastirski život i na taj način gubi svoju dušu. Manastir nije utočište za one koji imaju probleme, već mjesto za ljude koji žele da svojom slobodnom voljom daju život za Hrista i samo njemu služe. To je cilj monaštva. Jedna napomena. Po ustrojstvu Srpske pravoslavne crkve, poglavari, patrijarhi, vladike, regrutuju se iz monaških redova. Zato su sada svi pridošli i promjene duha u monaškim zajednicama važni za budućnost crkve i mogu biti značajni za društvo u celini. U današnjoj Srbiji manastiri žive skromno. Izdržavaju se od prihoda vernika i od onoga što proizvedu. Problem oduzetih crkvenih posjeda i crkvenog vlasništva posle 45. godine još nije rešen. Kada je reč o manastirima ili crkvama koji imaju status kulturno-istorijskih spomenika, država preko Zavoda za očuvanje kulturno-istorijskih spomenika ima obavezu da finansira njihovu popravku, obnovu i zaštitu. Ali je to zbog teškog financijskog stanja u preduzeću zvanom Republika Srbija, uglavnom i pored dobre volje, nemoguće. Što se tiče pravnog statusa, sveštena lica su izjednačena sa slobodnim umetnicima. Crkva je posle dužeg perioda uspjela da se izbori za zdravstveno osiguranje monaha, što znači da mogu da odu u bolnice kada se razbole. Sveštena lica primaju i penziju. Andreja Trkulja, Dragana Smiljanić, Jelena Velić, Uroš Miloradović. Muka živa. Uvek je postojalo neko novo monaštvo. Ono iz 14. veka malo je ličilo na ono iz 6. veka, a danas je monaštvo mnogo bolje obrazovano nego ono pre 30 ili više godina, kaže za vreme pisac i publicista Pavle Rak. Ja, osim Hilandara, bolje poznajem rusko nego naše monaštvo. Novo rusko monaštvo ima manje jasne predstave o tome kuda i zašto ide. Manje poznaju to što se od njih traži, povrh svega u teškoj su materijalnoj situaciji. Zato u tom novom monaštvu ima mnogo lutanja, uprkos čestoj i nesumnjivoj želji da se uradi najbolje. Muka živa, a ispada po ruski kao obično. U Grčkoj je stanje znatno bolje, tamo je tradicija življa, pa i jedni i drugi, i monasi i uprave, bolje znaju šta im je posao. Koliko promjene u obrazovanju ljudi mogu da utiču na monaški red, na njegov imidž i da li se promijenilo poreklo onih koji žele da se zamonaše? Životni uslovi su se promijenili, manje poreklo. U Rusiji postoji prekid sa tradicijom, u Grčkoj navike na komfor nove generacije sa sobom donose u manastir. Ugled monaha se popravio u krugovima onih koji nisu baš mnogo duhovno obrazovani. Intelektualcima se dopadaju monasi intelektualci, ali manje je srdačnosti i jednostavnosti koje plene kad vidite nekog od posljednjih Mohikanaca. Da li se obnovom menja uloga monaštva? Prava i jedina bitna uloga monaštva ne može se tako lako izmeniti. Da rade na sebi kako bi postali Bogu sličniji. Ostale nove uloge su sporedne. Među njima je trenutno naglašena uloga misionarenja u dehristijanizovanom svetu. Paradoksalno, ali to misionarenje često ide na uštrb duhovnosti. Ne bih da objašnjavam sopstveno viđenje novog monaha, ali s njim u vezi postoji problem neofitstva. Kao bengalska vatra, veliko oduševljenje u početku i razočarenje stvarnošću posle nekog vremena. Ima tu dosta psihičkih lomova. Motivi današnjih novih monaha uglavnom se ne razlikuju od starih. Ali se danas sve ostvaruje na nešto drukčiji način. Postoje i sporedni motivi, ponekad sasvim banalni, kakvi su rat i opšta beda. Ali to ne zamračuje činjenicu da posebno neofiti izgaraju od ljubavi prema Gospodu, pa često sasvim izgore. Pored neofitstva, koje vuče u pravcu radikalne realizacije vere, razlog za novo monaštvo je nepodsticajno stanje parohijskog života, zatim rastuće otuđenje današnjeg potrošačkog društva. Ima i političke motivisanosti, ali je to malo interesantno. To uglavnom rađa fanatike, i to ne religiozne, nego ideološke. Uslovi i činovi. Navršenih 16 ili 17 godina smatra se zrelošću za svest o sopstvenim postupcima. Iskušenički period traje bar 3 godine, ali monaški zavet muškarci mogu obaviti tek sa punih 25, a žene sa 40 godina starosti. U monahe ne mogu stupiti osobe vezane brakom. Maloletnik bez dopuštenja roditelja ili staratelja, osoba u javnoj službi kojoj to vlast ne dopušta, lica koja su pod sudom ili opterećena dugovima, niti oni koji za prijem nude novac. Budući monah odriče se svake imovine u korist porodice i ili manastira. Rasfor je monah primljen u čin, prošao iskušeništvo i pokazao se dostojnim, ali još nije dao monaški zavet. Maloshimnik je svako ko je svečano dao monaški zavet po kom samovoljno ne može istupiti iz monaštva. Velikoshimnici, monasi anđelskog oblika, to postaju po naročitom sveštenom obredu u kom ponavljaju strožu formu zaveta male shime dobrovoljno se obavezujući da život provedu u najstrožem postu i neprestanoj molitvi. Srednjoškolci na veronauci, kako, ko, zašto? Lepo je prepustiti se Bogu u pravom smislu te reči, ali ja ne bih mogla. 9 polaznika jednog razreda veronauke u srednjim školama, uzrasta od 15 do 19 godina, odgovorilo je na pitanje istraživača vremena o tome kako vide život u manastiru, ko se i zbog čega odlučuje na takav život. Manastirski život je nadmoć duhovne smirenosti nad ovozemaljskim životom, svakodnevica izvan pritiska spoljašnjeg sveta, strogo organizovan život poslušnih i pokornih po sobstvenoj volji. Manastirski život podrazumijeva isto toliko vere kao i mirjanski, samo što je vera u manastiru stvorena u drugačije delovanje i život koji ima više misaonog nego konkretnog delotvornog iskušenja. Život u manastiru treba da bude uzvišen i isposnički, drugačiji od svetovnog. Treba da se kroz stalno pokajanje i odricanje života približimo Bogu. Odlaze oni koji misle da je uzaludno živjeti u svetu, pa u manastiru traže utehu i mir. Verovatno zato što je u ovom svetu teže živjeti u skladu s Božjom voljom i zato što se mnogo huli na Boga, delima i rečima. Odlaze skromni, pokorni, mudri, iz ljubavi prema Bogu. Po meni, te ličnosti su dobile od Gospoda dar i duhovnu snagu da izdrže iskušenja koja im predstoje. To su posebno jake i stabilne ličnosti svesne svoje odluke i duboko posvećene ljubavi prema Bogu, drugim ljudima i svemu uzvišenom i nadzemaljskom. Verovatno ni njima nije bilo lako da to učine. Okolnosti i život kojim su živjeli, verovatno su ih naveli na to. Oni koji odlaze u manastir su osobe veoma povučene u sebe i smatraju da ostatak života treba da posvete Bogu. Monasi imaju u izvesnom smislu mnogo više iskušenja nego u svetu i mnogo više postavljaju pitanja o sebi i svojoj iskrenoj veri u Boga. Odlazak u manastir jeste bežanje od stvarnosti i pristup stvarnosti iz nekog drugog ugla. Beg od zla, stvarnog sveta i težnja ka dobru, spoju duše s Bogom. Manastir ne bi trebalo da bude utočište psihički labilnih, razočaranih, obolelih i iskompleksiranih ličnosti. Ne postoji ni jedna posebna karakteristika koja bi trebalo da odvaja hrišćane u manastiru i van njega. Znamo i sami kakav je svet u kome živimo, kakvi su ljudi, sve što je oko nas, ali i u nama. Nerazumevanje drugih za nečije duhovne potrebe često navodi pojedinca da u manastir potraži duhovni mir. Ponekad može biti bežanje od stvarnosti, ali možda ne toliko od stvarnosti koliko od drugih ljudi i njihovog nerazumevanja. Mislim da su neki od njih imali neku životnu situaciju koju nisu mogli da prevaziđu u ovom svetu, pa su se prepustili ljubavi Božjoj u manastiru. Verovatno imaju nekih problema ili smatraju da ne mogu da se uklope u ovaj život, pa misle da će im biti bolje u manastiru. Verovatno zato što su nešto pogrešili. Lepo je prepustiti se Bogu u pravom smislu te reči, ali ja ne bih mogla. Treba biti spreman da bi se donijela takva odluka koja će ti promijeniti život. Brojno stanje. Sređenih podataka o brojnom stanju monaštva u Srpskoj pravoslavnoj crkvi nema mnogo. Krajem 20. godina prošlog veka profesor Bogoslovskog fakulteta, dr. Radoslav Grujić, beleži da je u 213 manastira Srpske pravoslavne crkve pobrojano 442 monaha i 70 monahinja. Podaci o iskušenicima ili iskušenicama nisu navedeni ili ih nema. U ovaj račun uvršteno je i bratstvo, odnosno sestrinstvo onih eparhija koje su kasnije pripale Makedonskoj pravoslavnoj crkvi. Godine 1996. objavljen je šematizam SPC u kome se pored ostalog navode i svi manastiri, monahinje i monasi koji im pripadaju, poimenice i u svojim držećim činovima. Ako se presavije tabak i prilježno proberu podaci, izlazi da je u 207 manastira 1996. godine bilo 233 monaha, 706 monahinja, 56 iskušenika i 74 iskušenice. Laičko oko uočit će da se u periodu koji obuhvata 60 godina broj monaha umanjio gotovo za pola, a broj monahinja udesetostručio. S jedne strane, to bi moglo značiti da je srpsko monaštvo uglavnom opstalo zahvaljujući ženama. Sa druge, uzimajući u obzir broj iskušenika i iskušenica, da se odnos između polova u najnovijem prilivu uravnotežava. Od 1945. do 80. godina prošlog veka, muško monaštvo je u Srbiji prolazilo kroz ozbiljnu krizu. Mnogi muški manastiri postali su ženski. Zanimljiv je podatak da pre samo 100 godina ženskog monaštva nije ni bilo i da su sad najnapušteniji vojvođanski manastiri tada bili najpuniji, u proseku 7-8 monaha na jedan manastir, dok su južno od Save i Dunava u proseku bila 3 monaha na jedan manastir. Po jednom tumačenju, opadanje je rezultat manjka harizmatičnih pojedinaca, na kojima često počiva jedna monaška zajednica. Smatra se da su obnovi, koja je počela tiho ali snažno, najviše doprinijeli otac Justin Popović i nekolicina značajnih teologa iz njegovog kruga, također monaha, kao i Bogoslovski fakultet na kojem se kvalitet nastave primetno popravlja i modernizuje. Raško-Prizrenska eparhija, na čijem čelu je već niz godina vladika Artemije, jedan je od primjera obnove muškog monaštva u današnje vreme. Posljednji ženski manastir, Stari Jazak u Vojvodini, zatvoren je 1774. godine. Žensko monaštvo obnovilo se 20. godina prošlog veka dolaskom ruskih monahinja. Prvo je obnovljen sremski manastir Hopovo, u koji dolazi mati Ekaterina sa još 5 monahinja. Zbog brojnosti sestrinstva uvećanog prilivom Srpkinja, kasnije nekoliko monahinja prelazi u Kuveždin, koji tako postaje drugi ženski manastir. Pred kraj Drugog svjetskog rata ruske monahinje u Srbiji zajedno sa sveštenstvom u strahu od Crvene armije napuštaju Hopovo i odlaze u okolinu Pariza. Danas je najbrojnije žensko monaštvo u Braničevskoj eparhiji sa centrom u Požarevcu. Nedeljnik Vreme, izdanje za 10. oktobar 2002. godine. Za Radio Blagovesti, tekst čitao Dejan Unčanin.